habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 9-ka bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada Kenya iyo weliba sida maanta looga codeeyey xaafadda Kamakuchi ee ay Soomaalidu degtay ee magaalada Nairobi.
dadkii ugu horreeyaan ahaa alxamdulilah waan codeeyey sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan, yacni si qurux badan bay u socdaan. ilaa hadda wax dhibaata ah maana arkin.
marka hadda waxaan u codeeyey in horumar aan gaarno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan ay al-shabaab ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
waan la soconay inay abaabul ku jiraan, marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtooda weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa yeeshay taliya cusub iyadoo hoggaanka u qaban doono General Michael Lanley, iyadoo taliskaasina howlgalka Mareykanka ee qaaradda ay wasaaradda gaashaandhigu sheegtay inay ka hortegayaan saameynta Shiinaha iyo weliba xagjirka ah oo halkaasi weli koraya. Lanley ayaa xaflada ka dhacday xarunta dhexe ee taliska ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka ka yidhi, waan ogahay inay tahay inaan wax badan qabto, waxay noo yaalla wax badan oo aynu qabanno. iyadoo la dalacsiiyey bishan horaanteedii ayaa Lanley u noqday qofkii ugu horreeyay ee madow Mareykana oo ah jeneraal afar xiddigoodla ah oo ka tirsan ciidamada badda muddo 246 sanna. kahorjagadan ayaa Lanley uu taliya u soo noqday qayb ka mid a ciidamada badda ee Atlantika iyo weliba taliska ciidamada badda ee Mareykanka. taliyihii hore aniraada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howlwadeennada F B I-du ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. war uu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. waxaa soo galay oo haysta koox badan oo ah howlwadeennada F B I-da. waxaanu intaasi Trump ku sii daray qoraalkaasi uu soo saaray islamarkaana uu yidhi, kadib la shaqeyn iyo weliba iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda, howlgalkan aan la sii sheegin ee gurigeygu waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaankan ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaa si firfircoon u baadhaysay helitaanka xog muhiima oo ku saabsan amaba ku jirta sanaaduuqda uu Trump qaatay, islamarkaana u qaatay hoyga uu ka degan yahay gobolka Florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka bishii January ee sanadkii 2022. ugu dambeyntiina, ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin, islamarkaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaasayna ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhayay magaalada Nablus ee Daanta Galbeed. waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. israsaasaynta ayaa timi maalin uun kadib markii ay soo gabagabowday 3 maalmood oo xabad joojina kadib iska hor imaada gacanka qasa ku dhex maray Israa'iiliyiinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xidhiidha toogasho ka dhacday Daanta Galbeed horraantii sanadkan. waxaanay xaqiijiyeen in Al-Nablus iyo weliba xubno ka mid a maleeshiya la socotay lagu dilay goobtii ay israsaasayntu ka dhacday, islamarkaana ay ciidamada gurigiisa ka heleen hub iyo weliba walxaha qarxaa. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maanta ka socotaa codaynta doorashada guud ee waddankaasi oo ay ku jirto amaba uu ku jiro kursiga madaxtinimada dalkaasi oo aada ugu loolamayaan Raila Odinga iyo weliba William Ruto, labada musharaxa iyo weliba madaxweynaha xilka kasii degaya ayaa iyagu saaka codkooga ka dhiibtay doorashadaasi, iyagoo carabkana ku adkeeyay in doorashadu ay si nabada ku dhacdo. Warbixintan waxay noo hayo islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
lixdii aroornimo ee geeska afrika ayaa asxaaka dadka reer kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9-ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee waddanka kenya. madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya ee hogaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waaberigii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadka reer kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
qof kasta oo halkan jooga waxa uu rabaa xanaan nabadeed. xitaa waxaan u ducaysanay si mutadawacnimaha. ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabad ah. sidaa daraaddeed waxaan aada ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin, balse ay ka socoto meel kastoo kenya ka mid ah.
ra-iisul wasaarihii hore waddanka kenya ahna hogaamiyaha isbahaysiga Asimio Laumocha ayaa 10-kii aroornimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi, halkaasi oo ay gelbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay. Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta, waxaanu yiri
hagaag
waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. waxaan ku kalsoonahay in dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan oo ayna si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
qaybaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura ayaa isna codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wajakoya aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka waddanka Kenya, cabasho weynna uu ka muujiyey qalabka agabka loo yaqaano KIMS oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen. sida uu sheegay, waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200%, balse ay sidaasi aan ahayn. isagoo Wajakoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono islamarkaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka waddanka Kenya. meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, islamarkaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aada u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey Wafula Chebukati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaar garowga doorashooyinka. hase yeeshee, qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa, ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
haddaba xaafada ay Soomaalidu degto ayaa si weyna doorashadan loogu codeeyey, waxaana ka mid a xaafada Kamakuchi ee magaalada Nairobi. waxaa halkaasi tagtay wariyahayaga Intisaara Saale Xuseen, islamarkaana warbixintan nooga soo diyaarisay.
shacabka kenyaanka ayaa saaka u dareeray codeynta doorashada guud ee dalka Kenya, taasoo loogu codeynayo madaxweynaha, gudoomiyaasha ismaamulada, xildhibaanada deegaanada, wakiilada dumarka, xubnaha aqalka sare iyo wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada. Abaarihii lixdii subaxnimo ee saaka ayay furmeen goobaha codbixinta, waxaana la xiri doonaa ilaa iyo shanta galabnimo. Goobo badan ayay dadku ka codeynayaan, waxaana goobaha laga codeynayay ka mid ahaa iskuulka Isley High School oo ay ka codeynayeen dad badan oo Soomaali ah. Haddaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee halkaasi ka codeynayay ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacayga waa Dr. Cabdisalaam Cabdi. Saaka waxaan soo kacay xilligii fajarka markaan tukaday kadib sigiskii ayaan imaaday. Dadkii ugu horeeyaan ahaa alxamdulillaah waan codeeyay sanduuqa doorashooyinka iyo qaabka ay u socdaan. Yaani si qurux badan bay u socdaan. Ilaah hadda wax dhibaato ah maana arkin oo maanan kala kulmin. Xogoo sanduuqii qaar leenkii ayaa dheeraa. Marka alxamdulillaah waa ku guuleystay, waan soo codeeyay, waana rajaynayaa inay ku dhammaato si nabad ah.
Cabdisalaam, doorashadan ama codeynta kugu horeysa miyaa aad codeysay?
Codeyntaydii shanaad weeyey aan codeeyo tan iyo intaan aan waddanka maaragtay Kenya aan joogay. Waxaana rajaynayaa in middan waxay iga duwan tahay kuwa kale. Tan waxaa moodaa Soomaalida wacyigeeda inay maaragtay kor u kacay oo yani codeyntii ugu dambeysay oo kale tan markii loo isku fiiriyo tan Soomaalida ku badan. Sababtuna waxaan dhihi karnaa waxa weeye waxay rabaan isbeddel labada dhinac, gaar ahaan labada xisbiya ugu cadcad. Marka isbeddelkaas muwaadiniinta Soomaaliyeed baan qayb ka mid ahayn saare.
Magacayga waa Ismaaciil Maxamed. Aad iyo aad aan faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo doorashada codeynta halkan ka dhacayso. Election kii hore waxaan ka codeeyay Madheran, ka codeeyay electionkan ayaan ku faraxsanahay inaan Nairobi ka codeeyo Isli High. Runtii aad iyo aad aan faraxsanahay.
Saadiya Qalayfaay, waxaan codeeyay wallahi ma la tirin karo. Aad bay u badan tahay anaga reer wajeerbaan ku codeeyay inta hadda ka wiiye. Marka hadda waxaan u codeeyay in horumar aan gaarno. Horumar in la gaaro, wadanka isbeddel ka dhaco. Saas la awligaad ay soo kacisay maanta.
Bismillaah maayay ku xaalay Ra Muuse Maxamed Cabdulle. Alxamdulillaah saaksi nabadan ku codeeyay Nairobi. Maasha Allah si wanaagsan bay doorashadu u socotaa alxamdulillaah. Aniga waa markii koobaad alxamdulillaah meel fog baan ka soo jirmaaday waqti hore ay maaday. Saaki 6 ba xagan imaad. Haddana waa 9 ki baan codeeyay alxamdulillaah. Marka alxamdulillaah waka.
Magacaygu waa Afif Maxamed. Waa codkaygu ugu horeey waayay. Waa saaka waa soo kalahanay 2 saacad camal aan imaadnay. Waa codadku waa dhameeyay insha Allah. Dadkan waa codey idaa helana rajayna insha Allah.
Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Ibrahim Niicow. Waxaan joogaa Isli High School. Dadka codey aan kamid ahay waxa aan codey tiro ka 3 ah. Three times aan codey, 3 jeer baan codey. Alxamdulillaah, xildhibaan waxaan u soo dooranay Maxshimo Yuusuf Xasan. Insha Allahu Ta'ala azimiyoon waa u dooranay madaxweynaha. Duwalla nafta nagu simo. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan maaragtay aan ku guuleysano. Marka dibna asjirin hadda
waxaa la filayaa inay codeeyaan 22 milyan oo qof oo isku diiwaan gelisay inay ka qayb qaadato doorashada guud ee dalka ka dhacaysa. Intisaar Saalax Hussein, VOA Nairobi.
Wagaag intisaar aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta maamulka madowga ee dhinaca Puntland ayaa sheegay inay ku qabteen gaari sida waxyaabaha qarxa degmada Galdhoob. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qabashadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali.
Gaariga walxaha qarxaha siday waa run. Ciidamada ammaanka oo Puntland baana gacanta ku dhigay. Waanu haynaa isaga iyo waxyaabihii uu siday oo waxyaabaha laga sameeyo. Qalab fara badan buu wadaa oo waxyaabaha qarxa laga sameeyo oo ay dhagar qabayaashu ugu talagaleen inay ku gumaadaan ummadda Soomaaliyeed.
Gaarigaas tirada dadka watay iyo bal haddii aad si faahfaahsan noola wadaagtid.
Tirada dadka watay gaarigaas waxyaabo aan loo baahnayn in idaacadda xilligan aan la wadaagno weeye. Marka dib baa laga sheegi doonaa, looma baahna xilligan in la sheego tirada dadka watay.
halka uu ku wajahna hadii aad heshaan xogta ku saabsan gaarigaas iyo halka uu socday?
Ayaduna waxyaabaha gaarkaayo sirdoonka u khaaska weeye laamaha sirdoonka ee Puntland way ogyihiin meeshii ku socday, muusha gaarigaas uu ku socday iyo meesha uu ka yimid, laakiin xilliga loo baahan ay habboonaato in la sheego la sugo xilligaasaan odaysiinaynaa.
Warar baa sheegaya in dowlad deegaanka Soomaalida gobolkan dariska la ah Puntland uu ku sii jeeday sida warbaahinta qaar ay qorayaan.
Idinka laftigiinu inaad ka qayb qaadataan wararka sirta ah, inaad faafisaan, inaad weydiisaan in laga aboon yahay baan u malaynayaa. Marka laftigiinu waxyaabaha cadowga idinkana aadin bixinayn, ummadda Soomaaliyeedna aan bixinaynin, inaad warbaahinta ka sii diisaan, aad sheegtaan meesha ku socday, idinka laftigiinu inaad ka gaabsataan inay fiican tahay baan tala idinku siinayaa.
Haddii aad si kale nooga warbixisid xaaladda amniga gobolka Mudug si guud marka ay noqoto la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka ka socdeen.
Xaaladda amniga gobolku hadda waa fiican tahay, xoga badanna waa la hayaa, waxna waanu haynaa, waxna waa ku raad joognaa sidii hore oo gobolka caadada u ahayd inuu la dagaalamana si labanlaab ah oo ka badan baan ula diriraynaa insha allahu tacaala. Waana soo afjaraynaa dhagargabayaashaas ummadda Soomaaliya dhiiggeeda caadaystay oo ummadda iska gumaadaya. Ummaddana waxa weeye Soomaaliyeedna hadda waxa weeye xogaan aan helayno ummaddaanu ka helay. Marka warbixinta dadku ay nala wadaagayaan oo xogaha cadowga ku saabsan dadka uga mahadcelinaynaa, ayagana waxaan ku boorinaynaa in ay xogaana siiyaan noocan oo kaleeta ah. Insha allahu tacaala waana ka guuleysanaynaa, ummadda Soomaaliyeedna waa guuleysanaysaa.
Maadaama maamul cusub oo gobolka Mudug dhowaan lasoo magacaaba a tahay, waa sidee xiriirkiina wada shaqaynta maamulka gobolka Mudug ee daanta dhinacaas ee Galmudug, maadaama gobolku hadda xaaladiisa amniga ay aada u wanaagsan tahay?
Waxa weeye Galmudug iyo Puntland waa laba maamul goboleed oo ka tirsan dowladda federaalka ah, waxayna leeyihiin hal cadow. Halka cadowga ay leeyihiin waa kooxahan dadka laaya oo argagixisada ama dadka qarxiya. Waxaanu ka leenahay iskaashi amni oo xoog leh, xogaha waa kala qaadanaa, waan wada joognaa 24 saac. Waxyaabihii ay kusoo gaban jireen oo ah dadka dhexdiisa colaada inay ka abuuraan waxa weeye waa lasoo afjaray. Haddii ay dib dambe usoo abuurmaanna insha allahu tacaala waa ka hortegaynaa. Marka xaaladayada iskaashi ee laamaha ammaanka ku saabsan waa mid daqiiqad daqiiqad iyo saacad saacad haddii ilaahay kuu roon yahay u joogtow ah. Waa mid heer tuulo ilaa iyo heer degmo ilaa iyo meesha la yiraahdo Garacad ilaa saaxa inta u dhexaysana. Xiriirka aanu leenahay tuulada tuuladii dariska la tahay iyo ciidamada ilaalada xuduudaha wada shaqayn bay leeyihiin, cadowgana waa ka wada gaashaanteen, waana xiriir fiicanna waa leenahay. Arrinkaasna waa arrin madaxdayada haddii ilaahay kuu roon yahay qorshayaal ka yimid labada madaxweyne iyo dilaay ku roon yahay. Marka sidaa wey xiriirkayga waa mid xoog leh.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali oo u warramaya wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Harun Maaruuf.
Faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya weerkii Al-Shabaab ee 20-kii bishii aynu soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerkaasi waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaargar oo ay ka sameynayeen xuduudda maamulku la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. Waxaa haddaba galka baaristu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa 7 hore. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa keymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. Maxamed Axmed Gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. waxuu galka baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyay ka dhanka ururka Al-Shabaab. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsanayd sababta ay Al-Shabaab xilligan u hunguriyeen Itoobiya.
Anu waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay hungurigu wuxuu ku yimid asaaska Al-Shabaab markii la sameeyey ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay kusoo hunguriyeen oo 2007 kii ugu horreeyay oo ahaa oo buraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa. Marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiiri geliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba, sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaanshalaans uu ka jiro xagga amniga. Marka waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasiba hoy howlgallo joogta iyo deganaansho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. Marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtahay.
Dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
Waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambe say wax noqdeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan. Marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagi geysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. Marka tiina way dhacday dabcan, oo gudaha way soo galeen oo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guuleysteen, maa waa mid fail garowday wey.
Marka hadda sidaad sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay, howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? Halkee buu marayaa? Muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
Howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyo rasmiyan u socday. Nimankii dhulkaas soo galay markii horese gaadiid bay la yimaadeen, quryo culus bay la yimaadeen. Intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. Hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. Maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyigii iyo meelahaas tuulooyinku ay aldhabaalaystaan. Marka operationkaas si rasmi ah oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad buu gabagabobay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa itii ka horreysay farxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogta ah yaa wixii ka hadhay loo qabtaa. Laakiin ma aha ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga, ama ahe waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka loosan tahay. Qaar isku daya inay Soomaali u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meelo socdaan baan garanaynin, ama Ooman ama meelaha ku rafaadsan. Marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba. Laakiin operationku 4 maalmood u horreysay mise 3 maalmood ee barkii u horreysay iyuu rasmiyan u socday hadda. Laakiin waa sifayn wixii hadhay waa un intii aan weli la tirinin ama meydkoodii la arko ama iyaga oo lugeynaya la qabto.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay Al-Shabaab u socdeen inay ahayd dhul buurale ah oo u dhexeeya maamulada Soomaalida iyo kan oromada ee dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale. Saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabaxsan. Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka Soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay Al-Shabaab u socdeen.
Halka ay u socdeen waxay ay nooleed tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiya oo Baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa rul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. Marka qiyaasteedu ama wararkan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu naga soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ahayd.
Mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taalla dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimey Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyda ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka degan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhaxaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari, tiradoodu intay doonto ha noqotee. Waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhaxayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaas ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka soko istaraatiijiyada ay ugu weyn tahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba saluug dhinaca baahinta maamulka ah, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaari heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiire Geed oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraalian Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynaya in howlgalka ururka Al-Shabaab ee ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnayn inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markii howlgallada sidaan oo kale galayno khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaadiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid military uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. Sheekh Maxamed Xasan Cabdullaahi Burcaawi waxa uu ka mid yahay culimada mudarisiinta ah ee daraaseeya kutubta sharacada Islaamka. Waxa uu maamulo ka yahay macadka Al-Nibras ee barashada diinta ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Annaga hawshan markaan ogaanay haddaan nahay culimada deegaanka, runtii kaalin weyn baan ku leenahay howlaha noocaas oo kale ah. Sababtu waxaa weeye imankani waxay rabaan inay ku khaldaan dadka inay arrimo diineed iyo horumarin diineed iyo jihaad iyo waxa ay wadaan. Dadkii inaan ku wacyigelinno waxay nimankaani wadaan inaanu ahayn jihaad, wax kale oo ka madax bannaan diin inuu yahay. Ujeedadii kale doonaha lahaade arintaana ku wacyigelina. Laba, deegaankan hadda aan joogno inaanu u baahnayn faragelin arrimaha ku saabsan oo meel kale oga timid, inaanu u baahnayn inaan dadka ku wacyigelino in fara badan culimo ahaan aan si gaara oga wada hadalo masaajida aan ka hadalo. Dhowrka iyagu wuxuu ahaa wacyigelin ku aadan arintaas.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka maxaa ka duwan culimada Soomaaliya oo tallaabooyina oo aad qaadeen ama aad ku dhaqaaqaysaan Soomaaliya wada socotaan culimo badan baa joogta, haddana fikirka iyo ideolojiyada iyo turjumaada diinta ee Al-Shabaab weli dad baa ayay soo xeragashtaan oo ka tirsan ururkooda. Marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan ood samaynaysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida?
Deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud. Bihaadda ka horreeyeyna hawshani saameyn naguma lahayn. Marka waxyaabahan ka barnay waxaa ka mid ah nimankaasi meelaha ay saameynta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka howlgalaan inay taargad garaysteen ama ay ayaga ay awoodoodii ugu badnayd oo dhan ay saareen dadka macnaha leh ee culimada ah ee waxyaabaha lama taabtaanka bulshadeena ay leedahay, aan xamilin in ka istaagin dadka in la laayo meesha laga saaro. Labo, dadka odayaasha dhaqanka ahee lama taabtaanka ahee noocaas ayagana sidoo kale in ay laayaan waxa ugu badan ee ay rabaan inay meesha ka saaraan uu yahay. Saddex, dadka si adiga dadka loo yaqaano ahlulxali walcaqdi, dadka ay waxna ka go-aan waxna ka xidhmaanay bulshadu leedahay inay meesha ka saarayaan oo aynan ka xishoonaynin waxbana ayna maxay ahayd aynan kaga istaagaynin waxyaabahan ka qaadanay ee ka mid tahay waayo aragnimada culimadii ka hadashay sida gaarka ee hawshaan inay wax ka qabato damacdeen intooda badan waad ogtahay meeshay ku dambeeyeen iyo sida loo maranayo. Marka hadday kale nala gudboon tahay inaynaan nimanka jaani siinin oo ina dowladdu jaani siinin oona shacabku jaani siinin oo culimadu ayna jaani siinin aan barta iskaga joojinno.
Ma kula tahay in durba maxaa ku idhaahdaa la dhihi karo farahay la soo galeen sababtoo ah mar hadday gobolka soo galeen meel aan looga soo horeyn fikirkooda ama dad taageersan fikirkoodu aysan joogin iyagu kuma degdegaan, marka ma la dhihi karaa culimadii hadda unbay hurdada kasoo kaxaysaa waa laga shaqaystay deegaankooda? Ma la dhihi karaa?
Maya, ma aaminsani ani arintaas. Deegaanka soomaalida wuu ka duwan yahay waad ogtahay dowladda Itoobiya ayuu deegaanku ka tirsan yahay. Dowladda Itoobiyana xagga amniga iyo sirdoonka iyo soomaalida way ka duwan tahay. Marka ismelihii wax macno u samayn ba ooga soo horeeya deegaanka soomaalida, taa ma aaminsani. Laakiin inay wax cadar oo kale ay roob moodeen waa suuragal, kaana inaan waxba ka jirin hadda way arkeen oo ayna xuduudkaba soo dhaafin mana soo dhaafi karaan. Haddii ay taasi jiri lahayd dhibka gaaray ma aanu gaarin. Qaabka maxay ahayd rabitaankooda ay ugu fashilmeen ogmayn fashilmeen. Marka ismeelihii deegaanka soomaalida wax uga tara uga soo horreeya ma aaminsan anig. Taas waa midaas. Ta kale ee ah annaga wax nooga qorshaysan in intaan ku bixin karna dadaal dadkaas nooca inayna saameyn ku yeelanin deegaanka iyada soomaalida, bulshada iyadaana ayna calaaqo la yeelanin ayagoo arrimo diineed huwan inaana yareysanin baa noo qorshaysan ilaahayda.
Samiira Geed ayaan wax ka weydiiyey fariimaha kasoo baxaya gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya iyo abaabulka socda.
Inkastay gaareen guulo waaweyn, sheegashada mas-uuliyiinta Itoobiya waxay u baahan yihiin si taxadar leh in loo abaaro. Saddex arrimood aan ku ifinayaa. Markii hore waxaa la sheegay in howlgalka saddex maalmood ka socotay tuulada Xulxul oo ka tirsan deegaanka Afdheer in lagu dilo in ka badan 100 milishiyaad oo ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyay 13 baabuur. Tiradana haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhawaan sheegay in inka badan 800 oo Al-Shabaab lagu dilay iyo ku dhawaad 100 kalena la qabtay. Arinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markana si fudud loo diidi kara waa sheegashada mas-uuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyaadka Al-Shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xoreynta Oromada. Arinta saddexaad waxaa waaye maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ururka Al-Shabaab in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Caate gobolka Bakool 29 July. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa oo ku beeneynayo warkii dhimashadiisa ahaa.
Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay mar kale isku day doonaan inay xoog ku galaan gudaha Itoobiya.
Anagu waxaan is leenahay cashar ugu filan intani inay fahmaan. Horta mar walba cadowgu nagu hareereysan yahay, Soomaaliya dhul badan bay nimankani gacanta ku hayaan, xuduudda Kenya aan la wadaagnana in badan oo kamida way joogaan marka. Laakiin fahan ahaan nimanka waxaan is leenahay intani cashar ugu filan, cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan, ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaala noocan oo kale oo weliba aad loo soo abaabulay. Cashar ahaan ugu filan baan is leenahay. Waxaan u malaynayaa inaynan si dhib yar isugu soo lugoyn doonin ama aynan isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan. Laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelo xadka ah, marka waan iskaga talagalaynaa.
Al-Shabaab weli si toos a ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya, hase yeeshee ilo kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in Al-Shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya. kadibna ay shaaciyaan in deegaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka. Mid ka mid ah saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hoggaamiyaha Al-Shabaab uu beeco la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay Al-Shabaab u dirtay gobolka Bakool waxa iyagu ku goodiyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliiska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna Al-Shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun, dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Shirka sannadlaha ee sayniska teknolojiyadda oo toddobaadkan Muqdisho ka socday ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo oo sannadkan diiradda lagu saarayay isbeddelka cimilada, abaaraha, fatahadaha beeraha iyo weliba waxbarashada. Doctor Iso Sacdiya Siyaad oo ah agaasimaha Hano Academy iyo weliba Somali STEM Summit ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warantay shirkaasi.
Shirkan waxaa looga hadlayay runtii STEM oo u taagan tahay Science, Technology, Engineering and Mathematics. Waxaan diiradda saaraynay cimilada isbedelayso iyo daadka iyo abaaraha jiro, caafimaadka, waxbarashada, beeraha, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo maalgelitaanka, iyo hal abuuro dhalinyaro Soomaaliyeed ay lahaayeen ay kusoo bandhigayeen runtii oo dhinaca science-ka iyo teknolojiyada, dhinaca ganacsiga. Shirkan wuxuu ahaa shir ay tahay madal Soomaaliyeed oo aan ka casuunna aqoon-yahaniinteenii Soomaaliyeed, waxgaradkii, ganacsatadii, ardaydii, siyaasiinteenii iyo international community-gii
beesha caalamka. Yaa kasoo qayb galay saddexdii maalmood ee shirku socday?
Waxaa kasoo qayb galay, sidaan kugu sheegaba, siyaasiinteenii ay kala ahaayeen wasiiradeennii hore, wasiir Jamaal oo hayay qorsheynta qaranka, iyo wasiirkeennii, wasiir dowlaheennii waxbarashada, iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Balcad oo xildhibaanna ahaa, iyo dad kaletooda aqoon yahaniin kale oo Soomaaliyeed.
Beesha caalamka safiiraha joogay Mareykanka ku mid yahay, muxuu ka sheegay safiirka Mareykanka halkan?
Runtii safiirka Mareykanka wuxuu ka sheegay waxqabadka iyo howlaha ay hayaan safaaradda iyo waddanka Mareykanka, iyo shaqada runtii culus ay la hayaan ummadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Wuxuu diiradda saaray barnaamij la yiraahdo Bar Amba Baro oo runtii annaga iyo dad kaleetood aan implement aan oofinayno oo aan suubinayno, barnaamijkaas oo loogu talagalay caruurta iskuulaadka weligood aanan aadin, mase dhalinyarada iskuulaadka ka tageen fursad u heli waayeen, iyo dhibaatooyinka ka jira waddanka oo abaaraha iyo daadadka kala fatahaadka oo waddanka ka dhaco.
Arrinta cimilada waa lagu soo hadal qaaday si weyn baa dunida isha loogu hayaa, maxaa laga sheegay?
Waa sax, Soomaaliya warshado badan oo dhibaato u keenaysa cimilada ma qabaan, hase ahaatee haddii aan fiirino geedaheenni waan la baabi'iyaa oo waxaa laga suubiyaa dhuxul oo kaleetood. Waa dadkii waxaa u geeyay haddee nafba nolol bay u baahan yihiin, shaqabay u baahan yihiin, way qutulyoonkoodii ayaa ku xiran. Marka in waxyaabahaasoo kale laga wacyigeliyo xal waaro oo runtii lagu maxaa la dhahaa lagu xallin karo ayaan runtii laga hadla meeshaan.
Dhalinyaro badana soo bandhigeen hal abuur, qaarkoodna goobtay keeneen wax soo saarkooda. Marka dowladaha meesha yimid ee Mareykanka, China iyo dowladaha kale, maxay dhalinyaradan iyo shaqo abuurka marka laga hadlayo mala soo bandhiga wax qorshaha?
Sidoo madaxweyneheeni federaalka Masar Xasan Sheekh oo horay afka uga dhawaajiyey qorshihiisana ay ku jirto shaqo abuurka dhinaca dhalinyarada. Runtii diiradda aad ayaa loo saaray fursado oo runtii dhalinyarada loo abuuraayo waa laga wada hadlay, maalgelin oo runtii dhalinyarada lagu maalgelinayana qorshooyinkooda waa laga hadlay. Hadda maantadan saddex kambani ayaa finalka soo istaageen oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay abuureen. Saddexdaas kambani, kambani ka mid ah ayaa ku guuleystay $1,000 oo maalgelin ah oo la siinayo kaasha iyo tababaro badan oo macadka ahano Academy oo qeybteena social ahano social innovation hub lagu tababari doono.
Marka markaad fiiriso saddex sano maaragtay xuskanaad qabanayseen kasoo qeybgalku, ujeedkii laga lahaa ma la gaaray?
Hotel ujeedka faray kama qodna faa noolaha ayaa la dhihi jiray. STEM waa wadan, waa asaasiga nolosheena. Haddii aan rabno inaan naqano wadan warshada leh, wadan horumare, waxaan naga baahan yahay inaan STEM guul aan ka gaarno. Guusha aan ka leenahana waxa waaye wadankeena oona warshado lahaanin, wadankeena oo kheyraadka iyo macdanta iyo horumaritaanka aan hiigsanayno anagoona gaarin, ma dhihi karno guusheena waa wada gaarnay. Wax kasta waa working in progress.
taasina waxay ahayd Dr. Reyso Saadiya Siyaad oo agaasimaha Hana Academy oo warramaysay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. kadib booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan, ayaa waxaa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaadhay aanu weligii samaynin. gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa iyo xeebaha Japan. haddaba tallaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha, waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Maraykanka? su'aalahaasi kuwa kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka. Maxamuud, waxa uu marka hore ka jawaabaya waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyey xilligan xasaasiga ah.
gudoomiyaha aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday wadanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalkan Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay siyaasadda Maraykanka iyo dowladda China iyo Maraykanka oo heshiiskooda mar walba uuna fiicnayn baryahan dambe ayaa waxaa keentay iyo kaalmo badan oo Jaynuhu uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Maraykanku ay sheegaya. arrimahaas oo la isku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qaba Jaynuhu inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado, arrimahaas marka la isku biiriyo way cadayd siyaasadda Maraykanka. laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyaddu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyaddu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go-aanaba iyada gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo China uu ka mid yahay. marka way ku adadkayd runtii waqtigan sasatifkaar iyadaa kusoo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd. dowladdu kabay hore istaageen laakiin kulliiba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aada ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go-an tahay booqashada ay fuliso. arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay.
waan gartay dowladda Shiinuhu aad bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Maraykanka lasoo hadleen. muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan?
waxaad moodaa aqalka cada wadanka Maraykanka looga taliya ama madaxweynaha Maraykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin. marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysay waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Maraykanka, Maraykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayay China inay wadan tahay legally 1979-kii oo wa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay arintan gooni buu ka dhigay taiwan oo mainlandka wuxuu ka hadlayay uun dhulweynaha china isagu markaa ka hadlayay marka waxaad moodaa siyaasadan maraykanka oo isbedbedesha madaxweyneyaasha imaanaya talada marbahaya in taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan chinahana ay arintiisa gooni ka dhigaan china uu arko inay dhulweynaha marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda maraykanka u ah saldhig u ah marka madaxweyne biden markaa kama uu hor istaagin wuxuuna arkayay inay ku saxsan tahay inuu aado jeynuhu laakiin digniino badan buu diray siyaabo badan buu journalistka lagu wada hadlay ee diblomaasiyaddu in badan ku hadlay wuxuu yidhi waxbaa dhici doona hadday timaado aad buu uga xanaaqay runtii wuuna diidaraa meel cad buuna ka istaagay booqashada laakiin waxaad moodaa white house-ka iyo pelosi inay ku wada socdeen inay aado taiwan ugu dambeynna arrintii way dhacday
waan gartay markaa shiinuhu tallaabo nooceeya ayuu qaaday waan ogay inuu dhoolatusyo sameeyey maxaa lagu micnayn karaa kuwaas
jeynaha waxaa lagu macnayn karaa arrintaas aad iyo aad bay runtii uga cadhaysiisay dowladda china waana dowlad superpower oo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba de kolley maraykanka ay isku dhowdhow yihiin marka arrintaa digniin horena way jirtay uu ka bixiyey tan dambena markay arrintii dhacday godoomin buu ku sameeyey ailandka ama jasiiradda taiwan ciidamuu meel walba dhigay gantaalaha aadka u ridada dheer buu soo dhigay maraakiibta ka gudubta taiwan iyo ganacsiga adduunka buu xidhay dabrid baa ka socday muddo hadda 4-5 cash arrintaasi markaa waxay ka dhalatay in gantaalihii markaa jaynuhu uu tuurayey oo dhoolatuskaas iyo awooddiisa uu ku soo bandhigayey ay meelo badda ah oo waddanka jabaanku uu leeyahay ay ku dhacday marka waddamadan far east asia oo dhan jabaanku ku jiro iyaguna shirar bay galeen marka arrin waxay ahayd runtii crisis ah oo aad iyo aad khalkhal u abuurtay booqashadaasi taana jaynuhu si cadho leh buu ugu jawaabay awood militariya wuxuu kaloo ku daray inuu dhammaanba gooyey waxyaabihii maraykanka ay ka wada hadli jireen jannaladii furnaa hadday climate ka tahay iyo arrimaha cimilada oo laga wada hadli jiray haddii arrimaha ciidamada iyo ay tahay warbixinaha laysa siiyo arrimo badan oo waxaa jira jaynuhu uu markaa meeshii kaba saaray oo uu joojiyey marka xiisadii waa xiisad weli taagan waxaadna moodaa labada wadan ee maraykanka iyo jaynuhu arrintaas inay aad iyo aad ugu kala fogaadeen laakiin kulleyba hadda sidaa u muuqata waxaad moodaa maraykanka iyo gaashaan buurtiisu inayna aada arrinta qoladan yurubiyaanku aadayna uga hadlayn laakiin arrintu hadda ay ku kooban tahay un siyaasaddani waddanka maraykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyena wuxuuba sheegay ma difaaci doontaan haddii jaynuhu uu soo weeraro taifan si weliba awood ah oo aad iyo aad u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereygaa ku macnayay marbaru hadlay
waan gartay dadka qaar waxay isweydiinayaan maraykanku dalka ukraine siyaasad ahaan wuu taageersanaa markii ruushka uu soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfududa uu siiye mooyaane tallaabo kale muu qaadin marka taiwan maxay kaga duwan tahay ukraine
markaad fiirisid labada ukraine markaad fiirisid ama aad dhinacan taiwan aad aragtid waxaad moodaa labaduba runtii waa run maraykanku ukraine wax badan oo uu muujiyey oo dhinaca inuu dagaalka dee ka qayb galaa waxyaabo badan baa xadidaya may jirin taageero hubabkaasa wuu bixiyey laakiin taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhuba uu sheegay sababtana waxa keenaya waxa weeye u s and taiwan act wax la yidhaahdo baa jira oo ay kala seexdeen heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa maraykanku inuu difaaco taiwan haddii uu soo weeraro jaynuhu marka waxaad moodaa heshiiskaas si cad inayna ugu caddayn qoraalka laakiin markaad sii dhadhansatid waxaa ka soo baxaya china awood inuuna kula wareegi karin taiwan oo maraykanku siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn laakiin haddii ay idinku biirayaan oo xaggooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale laakiin haddii awood aad ula tagtaan waa soo gelaynaa qaab noocaasay u taallay siyaasaddaasi marka heshiiska hore ee taiwan iyo ka dhexeeya maraykanka ama ka dhexeeya jaynaha iyo maraykanka one china policy-ga dhinacna uu ka leeyahay hal dowladaho waxaa jirta sharciyana oo china la yidhaahdo dhinacna uu ka saaraya taiwan marka waxaa taiwanna arrinteedu waa arrin gooni ah oo
historigeeda markaad eegtid weligeedba iyadoo lafteedu si gooniya bay u noolay. Marka arrimaha marka waxaad moodaa ukraine inayna ka dhaxayn iyo maraykanka heshiis difaac ah oo haddii ruushka uu soo weeraro maraykanka uu difaacayo, laakiin waxaad moodaa arrintaasi in taiwan iyo maraykanka heshiiska u dhexeeyey oo arktigaasi uu ka duwan yahay bay aada u weerto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay booqashadii guddoomiyaha aqalka hoose ee kongareeska maraykanka Nancy Pelosi ay ku tirtay taiwan iyo xiisadihii ka dhashay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, haatanna hargeysa. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciidee faysal cali waraabe oo isagu hogaaminayay ergada labada xisbi mucaarid ka socotay. kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeraana mudaharaadkii ah khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaridka ee u cidiyo waddanay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidiyo jeneraal faysal cali waraabe ayaa kadib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hogaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarid ee waddan iyo ucid, waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirro oo wehelinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista.
wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warqad buu shalay soo qoray. warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta 10-ka sidii baanu yeelay alxamdulilahi rabbil caalamiin. aan wada hadalna waxa weeyaan wada heshiino iyadee inoo ahaan jirtay aadadeyda. halkan waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiir oo kale, shawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaana reer Soomaaliland ayaanu kala kulannay. waxaanu isleeshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distoriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah khamiista inoogu dhici doona saadaba wasleeshin.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidiyo jeneraal faysal cali waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi laysku afgartay in berito laysugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wadahadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista.
oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlinay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa. aanay shisheegana inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhalgeliyaana ay soo dhexgaleen aynu galbaha innaga iyo booliiska Soomaaliland ee nabadgelyadu aan gabcaha isqabsan lahayn. qof kastoo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista haddaa la yidhaaho inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya, qof kasta waa qofka ku agmaraya ilaali aan sahlan. berita markaa insha allahu tacaala sagaalka aan isku noqonaynaa securityga sidii loo sameyn lahaa ayaan wax loo yeedhaya saraakiishii booliiska, waxaan isla soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaana watacaala 30 sanaba aynu ku naaloonnay ee ah waddadaynu ku marinay inaan helnay ictiraafkeenii ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isaga iyo doorashooyinkeena dumaraadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaanu britan ka hadlinaa insha allahu tacaala nabadgelyada.
injineer faysal cali waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga islamarkaana uu matelayay guddoomiyaha xisbiga waddani xirs cali xaaji xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga waddani ka tirsani ay ka qayb galeen. geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa VOA-da u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridka u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa sida uu wasiirku u sheegay VOA.
xarumahooda xisbiyada ciidanka booliiska dowladdu ay raaliso
arrintan waxay dhacdaa ee arrintan lagu sii darayaan ku sii darno intaasan ku wada hadalno.
Marka wasiir, miya la odhan karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco khamiista mise waxba idin harsan?
Khamiista wali islamaanaan ogolaanin, maalinta wali islamaanaan dhammaystirin.
Doomiye Faisal wuxuu sheegay in jawigu idinkula kulmay ahaa jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyey labada dhinac ama idin dhexeeyey. Maxaad ku fasiri kartaan jawiga?
Meeshay bidixay way gusgaranayeen, si wanaagsan baa imtixaanku dhahday loo wada hadlay, si wanaagsan baa raayiyadana imtixaanku dhahday loo soo jeediyey. Waxaan isleeyahay haddii baritan ay sidaa kusii socoto inay arrimuhu isafgarad wanaagsan ku dhamaanayaan, aana lagu heshiiyey in jawigaa la ilaaliyo inuu afgaradkaasi ku yimaado.
Kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha Somaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidiya wadani, isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta, iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga ah, sida ay sheegeen. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar ayaa aad u mahadsan yahay. Gabagabadii dhacdayna maraynaayo markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Ama wax laysu diidaa
codkaasi allaasiga ah ee fanaaniinta axmed cali cigaal iyo faadima cabdilaahi kaahin maandeeqna dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.